poi namuri pe guba une peitona cu cerobo.